Premton 2 artikujt në hetimet kundër Trumpit, abuzim me pushtetin dhe pengim i punës së Kongresit. Ky votim ka ardhur pas një debati dyditor në cilin demokratët kanë thënë se është detyra e tyre të kryejnë hetime për shkarkim, derisa republikanët kanë mbrojtur presidentin që vjen nga partia e tyre. Artikujt akuzojnë Trumpin se ka abuzuar me pushtetin dhe ka tradhtuar kombin, kur i ka kërkuar Ukrainës të hetoj rivalin e tij politik Joe Biden dhe të akuzoj këtë gjë mendim ushtarake në vlerë të miliona dollarëve për këtë shtet aleat, duke përfshirë edhe vizitën e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky në shtëpinë e bardhë. Liderët e dhomës së përfaqësuesve janë duke u përgatitur për votimin përfundimtar në mënyrë që procesi të vazhdojë në Senat para pushimeve të fundvitit. Deri më tani asnjë republikan nuk ka dhënë shenja se do të votojë në të mirë të artikujve për shkarkim, ndërkohë që disa demokratë kanë thënë se mund t'u bashkohen republikanëve duke votuar poshtë kundër akuzave. Udhëhecia e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi pritet të emërojë këtë javë disa antarë që do të prezantojnë rastin e demokratëve në gjyqin e senatit. Ende nuk është bërë qartë se kush do të jenë këta të ashtu quajtur menaxher, mirë po ata pritet të jenë antarë të komiteteve të gjyqësorit dhe inteligjencës që kanë udhëhequr këto proces nga fillimi. Pelosi nuk ka përmendur deri më tani emra, ndërkohë që ka zëra që thonë se numri i menaxherëve do të jetë më i vogël se 13, sa kanë qenë në procesin e hetimeve për shkarkim të ish-presidentit amerikan Bill Clinton më 1998. Nëse dhoma e përfaqësuesve miraton akuzat, siç edhe pritet, procesi do të kalojë në Senat, në të cilin senatorët janë pjesë e jurist dhe menaxherët e hetimeve do të veprojnë si prokuror. Shefi për drejtësi i Shteteve të Bashkuara John Roberts do ta udhëheqë procesin. Nëse Senati miraton artikujt për shkarkim me 2/3 e votave duke shpallur presidentin fajtor, Trump dënohet dhe largohet nga zyra. Nëse artikujt kundërshtohen, siç edhe ka gjasa të ndodh, presidenti lirohet nga akuzat. Së fundmi, lideri i republikanëve në Senat, Mitch McConnell, ka lënë të kuptohet se preferon një proces të shpejt, pa dhënë referenca kohore, mirë po edhe ka treguar shenja se do të ndjekë dëshirën e shtëpisë së bardhë. Hetimet kundër Trumpit kanë nisur pas zbulimit të një bisede të 25 korikut në mas të tij dhe presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelensky. Një informator është ankuar duke duar se Trump ka përdorur pozitën e tij për të kërkuar ndihmë nga një shtet i huaj në prag të procesit zgjedhor për një tjetër mandat presidencial. Trump e ka konsideruar hetimin për shkarkim si mashtrim, mirë po edhe ka pranuar se i ka vështirësuar punën. Sipas kushtetutës amerikane, dhoma e përfaqësuese ka fuqi për të shkarkuar presidentin me shkelje të rënda dhe keqbërje. Kjo është hera e katërt në historinë amerikane që ka nisur një procedurë për shkarkim të presidentit, ndonse asnjëri prej tyre nuk është larguar nga pozita përmes këtij procesi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurora Gjerman thënë se kanë akuzuar një burr nga Kosova për mbështetje të grupit militant Shteti Islamik në Siri. I dyshuari i identifikuar vetëm si Hasan B. u akuzua në Hamburg më 4 dhjetor, thënë të hënën prokurorët federal. Sipas deklaratës së tyre, ai është në paraburgim prej së është arrestuar në muajin qershor. Prokurorët thënë se Hasan B. akuzohet për mbështetje të organizatës së huaj terroriste Shteti Islamik, duke lecuar transferimin e fondeve të një luftëtar i saj në Siri për 11 herë në vitin 2016 dhe 2017. Ai po ashtu akuzohet për transferim të parave të një shtetas Maqedonas më 2015 për të ndihmuar atë që të udhëtonte drejtësisë për të luftuar për krah Shtetit Islamik. Që nga viti 2012 rreth 400 shtetas të Kosovës kanë shkuar në Siri dhe Irak për të luftuar në anën e Shtetit Islamik. Seanca dëshimore për ankesat e mbrojtjes dhe të prokurorisë në rastin e ish-komandantit të ushtrisë serbe në Bosnjë, Ratko Mladić, do të mbahet në gjykatën ndërkombëtare të Hagës më 17 dhe 18 mars të vitit ardhshëm, njoftoi të hënën gjykata. Më 22 nëntor të vitit 2017, gjykata në Hagë ka dënuar Mladićin me burgim të përjetshëm pasi i njëjti është fallur fajtor për gjenocid në Srebrenicë, për ndjekje të bosnjakëve dhe kroatëve në gjithë Bosnjën, terrorizimin e popullatës së Sarajevës dhe marrjen peng të starve të forcës mbrojtëse të Kombeve të Bashkuara gjatë luftës së viteve 1992-95. Këto krime përveç gjenocidit në Srebrenicë janë cilësuar si krime kundër njerëzimit, shkelje ligjeve dhe zakoneve të luftës dhe shkelje konventave të Gjenevës. Mbrojtja ka apeluar akt vendimin duke kërkuar që Mladić të lirohet ose të rigjykohet. Mladić është në paraburgim në Hagë qysh në fund të majit të vitit 2011. Kryeministri i Indis, Narendra Modi, bëri thirrje për qetësi derisa protestat e dhunshme kundër një ligji të ri për migrantët e paligjshëm hynë në ditën e pestë. Protesta masive po zhvillohen në kryeqytetin New Delhi, si dhe në Mumbai dhe Kolkata. Përlishet midis protestuesve dhe policisë lanë të vdekur së paku 6 njerëz. Ligji i ri u jep të drejtën në shtetësisë disa migrantëve jo musliman nga tre vende me shumicë muslimane. Njerëzit që protestojnë kanë qendrime të ndara rreth ligjit, disa thonë se ai është antimusliman, derisa të tjerët, sidomos ata në rajonet kufitare, druajnë nga migrimet masive. Dua të siguroj qytetarët e Indis se akti i amandamentit të shtetësisë nuk prek asnjë qytetar të asnjë feje. Asnjë indian nuk ka pse të brengoset për këtë akt, shkroi kryeministri Modi në Twitter. I dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara Stephen Biegun i bëri thirrje Koreas së Veriut që të ulet në tryezë për të diskutuar rreth çarmatimit bërthamor. Komentet e tij nga Seuli vijnë pak ditë pasi Korea e Veriut kreu teste të reja raketore. Koreja e Veriut e ka akuzuar çarmatosjen bërthamore me lehtësimin e sanksioneve nga Shtetet e Bashkuara. Ajo ka thënë se jep kohë SBA-s deri për krishtlindje. Biegun, përfaqësues i posaçëm i SBA-s për Korenë e Veriut, tha se deklaratat e tilla të Pjenjanit janë armiqësore, negative dhe të panevojshme dhe shtoi se SBA ka një synim jo një afat. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se nuk do të hedhë sanksione derisa Korea e Veriut nuk e braktisë plotësisht programin e saj bërthamor. Televizioni shtetëror kinez CCTV anuloi transmetimin e ndeshjes së futbollit midis Arsenalit dhe Manchester City-t më 15 dhjetor pasi Mesut Ozil sulmues për Arsenalin e kritikoi Pekinin për shtupjen brutale të muslimanëve ujgur në rajonin e Xinjiangut. Ozil, gjerman me prejardhje turke, kritikoi edhe vendet e tjera muslimane që si shta nuk ngrihen kundër abuzimeve që përfshin internimet e detyrueshme dhe tortura. Pekini tha se Ozil është mashtruar nga lajmet e rreme dhe tha se ai duhet të vizitojë vet rajonin kinez të Xinjiangut. E ftojmë zotin Ozil të vizitoj Xinjiangun e Kinës dhe ta shoh vetë nëse ka ndërgjegje, ai duhet të bëj dallimin e qartë midis të mirës dhe së keqes, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Geng Shuang. Grupet e të drejtave të njerëzit thonë se rreth 1 milion njerëz, kryesisht nga komuniteti jo musliman ujgur, mendohet se mbahen të burgosur në kampe të sigurisë së lartë në Kinë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.